ein Trainer ist ein Idiot. Er geht die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Hoeneß.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei, og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn det Eivind Biskasønne, og med meg har jeg Asbjørn Slettemark. Sammen så snakker vi om dette her. Erle har vært på Olympiastadion, og synes det ble litt vel stille da Hertha-fansen protesterte med 12 tause minutter. Tysk tredje divisjon går inn I vinterpausen med rekordtall på tribunen. Vi gratulerer Dynamo Dresden og de andre. Bayer Leverkusen og Bayern München rykker fra. Hansa Rostock-fans reiser rundt, ødelegger og gjør klubbet motløse. På banen taper de. Og Asbjørn feirer tysk jul på Rolfs restaurant. Auf geht's! Og halloisen, folkens. Velkommen ombord til Dritte Halbzeits juletog I New York. Downtown train sitter han. Asbjørn Slettemark, alt vel?
Ja, alt veldig fint her I New York, bortsett fra... Det var ikke så vanskelig for meg, men det var 44 millimeter regn før lunsj I dag.
Ja, jeg så det, det var ganske heftig.
Ja, så jeg var ute en liten joggetur. Det var ikke så mange andre som var ute, men da kjente jeg liksom på... Da skjønte jeg hvorfor myndighetene hadde sendt ut flomvarsel.
Ja, det var såpass.
Ja, altså problemet her jo at ute I Queens, så en del av det sånn, liksom wetlands ute mot altså Queens og Brooklyn, så flommer det over, og så går vattnet inn nederst liksom, med havn også, og så blir det oversvømmelse I kjellerleiligheter.
Ja, jeg skjønner.
Og så det jo ikke så veldig flaks for deg da.
Runar ikke med I dag, selv om hans kjære Bochum tok en sterk seier I helga.
Mm. Han tilbake senere, måtte hjem en liten tur. Men vi må jo bare få gratulere Runar med 3-0 over Union Berlin. Var det på fredagen da?
Jeg tror det var lørdag,
Det var lørdagen. Lørdagen var det selvfølgelig,
Og der var det sånn at de vant 3-0 der, og så skal Bochum møte Leverkusen I neste runde nå.
Ja.
Og Leverkusen så gode at han, beste spilleren til Bochum, han tok et gult kort på overtid, bare for å måtte stå over den kampen, så han fikk sitt femte gule Kevin Støger. Så de reiser bare dit og bare, ok, da kan du hvile, sånn at du klar til liksom, de viktige kampene etterpå, for der har de allerede tapt.
Ja,
Så det nivåforskjellen der da.
Jeg så en eller annen engelsk spiller som snakket om at det var ganske vanlig at sånn på denne tida, så pleier det spillere ofte å ta et gult eller to ekstra, for da kunne de få seg en dag fri I det hektiske juleprogrammet.
Ja, og det tror jeg på, for der det jo heftig. Du, jeg nevnte det der downtown train I sted, Asbjørn, for det har jeg tenkt på. Det burde jeg spurt når jeg var I New York, men jeg glemte. Men en av mine favorittsanger med Tom Waits jo downtown train. Den heter jo det. Og da synger han jo at downtown train is a fool for all those Brooklyn girls. Har du sett noe til det? Det mange Brooklyn girls som kommer nedover på downtown train og får det tøft når de kjører på downtown train? Eller?
Nei, det uttrykket jeg faktisk ikke har hørt før. Det jo et vanlig uttrykk. Det jo bridge and tunnel people.
Ok.
Det jo sånn på fredagskvelden så kom da alle fra New Jersey og delvis også Long Island, altså for hver side av Manhattan, så kommer de som over bruen eller gjennom tunnellene inn og skal ha party.
Åja,
oh, da blir det fest. Det bridge and tunnel people. Så da det det, du kan sammenligne det litt med når Rosenborg spiller cupfinale I Oslo. Altså Karl Johan da, det bridge and tunnel
people. Ok, ikke Brann.
Nei, Brann synger jo og oppfører seg som kontinentale elitefolk. Men det en annen ting som var her nettopp, som jeg faktisk litt bitter på at jeg gikk glipp av, men det jo da SantaCon, har vi snakket om det før?
Kanskje vi var inne med I fjor, men jeg gir meg en oppsving på det.
Ja, så SantaCon jo en dag I året der alle drar inn til Manhattan rundt Midtown-området, og så kler de seg ut som julenisser, og så drikker de fra tidlig morgen. Og så slåss de I gatene som, altså da utkledd som julenisse. Det veldig traumatisk for de stakkars barna som,
som ser. Det jo grusomt, rett og slett. Men når vi kommer inn for jul, det jo snart jul. Hvordan går juleforberedelsen? Skal du hjem til Norge? Skal du ta det på Manhattan I år, jula?
Nei, altså det det ganske behagelig å tenke på at vi ikke skal reise. Ikke da at det veldig hyggelig å være hjemme og skulle gjerne vært med familien nå i jula, men det også veldig greit å ikke reise i jula, synes jeg. Så nå er det julevask, handler inn litt julepresanger, diverse, til familien, får litt besøk fra en vennefamilie som kommer fra Norge, og så spiller jo Nix både lille julaften og første juledag i Madison Square Garden.
Nice.
Og så, ja, så forbereder vi liksom litt sånn, går opp og ser på juletreet på, med Rockefeller Center og, og sånne ting, så det koselig. Og i dag, så skal, vi skal vel offisielt innlede juletiden nå i dag. Senere så skal jeg møte Aslaug og Oskar, han blir hentet på skolen av hos, så skal vi møtes på Rolfs restaurant, har du hørt om det?
Nei, Rolfs restaurant, der burde jo jeg vært når vi var over der sist.
Ja, altså det er en tysk restaurant på 3. aveny.
Åja, Rolf, ja, da er det ikke så interessant. Nei. For det kanskje var norske. Nei, ja, greit.
Nei, det er Rolfs restaurant som har schnitzel, pølsetallerken, weisswurst, det er liksom Bayern-basert sør-tysk meny. Mm. Og så er konseptet at det er jul 365 dager i år, så det er litt øvrigt. De har litt over 100 000 sånne julekule hengende i taket. Og det er liksom, det er full sånn amerikansk-sør-tysk julestemning året rundt.
Jeg blir overrasket hvis ikke Ole Hønes har vært der når han har vært på Bayern München-kontoret sitt i New York.
Altså jeg blir sjokkert hvis det ikke henger sånn signert kjendisbilder av Ole Hønes på Rolfs restaurant, altså.
Ja, hvordan tror du, hvordan er prisen der? Er det tyske priser? Er det, går det greit, tror du?
Nei, det er ikke tyske priser.
Det er ikke tyske priser.
Jeg sjekket menyen så vidt, og så fant jeg feil meny, så da fant jeg en meny fra 2019, og det synes jeg det var så fryktelig dyrt. Da var det sånn, altså $30 for en schnitzel.
Ja.
Men så fant jeg den oppdaterte menyen, og da er det $43 for en schnitzel, og da blir det med tax og tips, så blir det $56. Det blir ca. 620 kroner.
Ja, for en schnitzel.
For en schnitzel. Ja, men da får jeg koste på meg. Hvis jeg hadde tatt på seg arbeid med å henge opp 100 000 julekuler, så skal jeg bite i meg både schnitzel nå at det koster 600 kroner.
Rolf, altså. Rolfs restaurant. Det er nydelig. I helga som var, så var det jo et par store kampe. Bayer Leverkusen mot Eintracht Frankfurt, og Bayern München mot Stuttgart. Der vant jo begge favorittene da, Bayer Leverkusen og Bayern München 3-0 i hver sin kamp, og jeg må jo si etter å ha sett disse her kampene, Asbjørn, at Bayer Leverkusen for meg ser fortsatt ganske mye bedre ut enn Bayern München også.
Ja, på hva måte?
Jeg synes de bare har mer, de har bedre spill, du skjønner liksom, når du ser på det, du bare skjønner at det andre laget har ikke sjans i det hele tatt liksom. Mens for Bayern så endte de opp med at, eller nå må jeg være litt god til å si hvem jeg mener da, Bayern München, de måtte, altså de fikk jo liksom Bayern dusel med en gang, de fikk jo liksom et tilfeldig mål etter noen få minutter, og det bare fortsatte liksom med at ting gikk deres vei da, mens Bayer Leverkusen kunne liksom, hadde de hatt samme liksom flyten som Bayern München, så hadde de jo vinnet 10-0 de, mot Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt var ikke i nærheten liksom. Så, og det var jo, altså, og Eintracht Frankfurt hadde jo nettopp slått Bayern München 5-0. Så ja. Akkurat nå tenker jeg at der er det en ganske sånn stor kvalitetsforskjell, og så var det jo noe som jo var veldig spesielt med Bayern München, at de hadde vel bare 4 mann på benken. For de hadde jo for noe fått sykdom i tillegg til at de har litt tynn stall. Så de startet med jo han Pavlovic, sentral på midten. Og han var jo veldig god, hadde jo målgivende passninger og greier, men det er klart de mangler både Goretzka og Kimmich. Og, ja, så det er... Nå tror jeg faktisk at Bayer Leverkusen kan vinne dette her. Dette er jo tidenes jinx, selvfølgelig å si. Men noen ganger før så har jeg på en måte håpet at noen andre enn Bayern München skal vinne. Fordi
men nå tror du det?
Ja, og det var jo liksom sånn der, når vi så på slutten i fjor, så kanskje jeg trodde at Dortmund skulle vinne, men vi kom til siste serierunde der, og så gikk det jo galt. Men nå så tenker jeg at her har Bayer Leverkusen blitt et bedre lag. Benken til Bayer Leverkusen mye bedre enn Bayern sin i går, for eksempel. Så,
ja, så ser du jo toppnivået til de beste spillerne er jo helt avsindig. Så er jo både Boniface og Wirt spesielt, var vel de store ja. Stjernene på Bayer Leverkusen. Så det er ikke bare sånn at de har et toppnivå de toucher opp på i ny og ned. De er jo der nesten hele tiden.
Mm. Jeg så jo kampen sammen med Runar i går på Bohemen.
Ja.
For han er jo tilbake i Norge. Og da satt vi oss og kikket, så bare... Det er bare sånn, Jonathan Tah, han var jo så dårlig for... For noen sesonger siden, spilte uten selvtillit, tabba seg ut, var liksom Mr. Unreliable. Og nå er det sånn, han treffer på alt, hver passning, står alltid riktig plassert, har alltid roen, og Runa sa det liksom, du kan bare se, han vet akkurat hvor han skal sende den neste passningen, liksom.
Mm.
Og det virker som har skjedd med liksom alle spillere i Bayer Leverkusen, selv om de har hatt talent og har hatt perioder hvor de har vært all right før, så har alle nå blitt dritgode, og alle gjør, de tenker med en hjerne, og det er greien der. Så, nei, det er gøy, og de har jo da, så vidt jeg skjønte nå, vi har jo snakket om den her verdensmestertitelen etter utslagsmetoden noen ganger, ja. Den har jo Bayer Leverkusen nå. Og jeg tror jeg leste det, at hvis de nå vinner mot Bochum,
ja.
Så er det de som har hatt titlen lengst.
Åja.
For de har jo ikke tapt i hele år. Altså i hele høstsesongen.
Nei.
Så de har bare hatt den titlen. Så det er jo store ting på gang da. Men jeg er jo litt spent på om Bayern München kommer til å dra opp, gå i krigs... Er det krigskista du kaller det, Asbjørn? Og ja. Bla opp litt penger for å hente noen spillere nå i jula. Mm.
Ja, det ser jo veldig sånn ut uten at jeg har hørt noen sånne spesielle rykter, men det hadde jo vært typisk Bayern München å ta de grepene som trengs nå da.
Mm. Harry Kane skåret vel sitt 20. mål nå på 14 kampe.
Ja.
Det er jo helt vilt. Han sto jo og sa etter kampen at han syntes dette var en av de beste kampene de hadde spilt, at de hadde kontroll og hadde slått tilbake etter tapet mot Eintracht Frankfurt og sånn. Men jeg er ikke enig i det. Han var jo veldig lett da. Jeg vet ikke om du har sett det intervjuet, men han var veldig lett da fordi han hadde skåret. Han hadde jo hatt 2-3 kampe nå uten skåring på en måte.
Mm.
Men han gjør jo egentlig ikke noe annet enn å skåre de. Jeg føler liksom at du kunne ha skåret de samme målene. Ja. Det er litt sånn, altså.
Rett fra pølsetallerken på Rolfs og inn på Bayern München.
Jeg tror du, toppen. Hadde du fått tillit og telefoner fra Ole, så tror jeg du hadde skåret et par mål der, rett fra Rolfs, rett og slett.
Ja.
Så, det blir spennende å se da. Og så er det jo nå, blir det jo en pause etter midtuka nå, frem til, er det 12. de startet opp igjen, i januar?
Ja, jeg tror det. Mm.
Og da får vi jo denne her, da skal jo Boniface og sånt til Afrikamesterskapet etter hvert der. Så det er jo minus for Leverkusen da. Der liter jo ikke Bayern München så mye.
12. er det de begynner igjen. Fredag 12. så er det faktisk Bayern München som begynner mot Hoffenheim,
ja. Ja, det gleder du deg til.
Stjernelag.
Ja. Favorittkampen din, da. Ja, det er deilig. Men du, samtidig som disse her kampene ble spilt da, og i helga, så har det jo da vært protester da, fra fans mot investorer i dette DFL, som vi snakket om veldig grundig i forrige episode.
Ja.
Men med det vil du ikke dø på den åsen over å nekte dette å gå igjennom, ble vi vel enige om alle. Vi synes vi reagerte ikke så sterkt, men det har jo ikke uteblitt de protestene fra fansen allikevel.
Nei, de har kommet velorganisert og som bestilt og som forventet. Det var protester over alt i Tyskland, på tyske tribuner i helgen som var. Det var stillhet i 12 minutter i starten av kampen. Jeg antar at da reflekterer de 12 klubbene som ikke stemte for at DFL skal få inn eksterne investorer, mot at de selger unna deler av rettighetene til ligaen. Det var altså 12 som enten stemte mot eller avlot fra, og, altså ikke stemte, stemte blant. Mm. Mens 24, inkludert Hannover, som hadde lovt at de skulle stemme nei, det stemte da, ja. Da snakket vi jo, som du nevnte, veldig mye om i forrige vek, så der er jo oversikten på alt da. Men den som har vært og opplevd dette på kroppen, og har rapportert for det, er jo vår faste Berlin-korrespondent, Erle Marie Sørheim, som sitter i Berlin og drar med S-banen over til Olympiastadion fra øst til vest hver gang det er hjemmekamp, ofte på en lørdag klokka 1. Og hun har både rapport fra og noen meninger om disse 12 minutterne, pluss alt som skjer etter du er ferdig med høstsesongen i andre Bundesliga.
Det hendte I de dager at det gikk ut befaling fra den tyske supporterscenen om at alle fotballfans måtte stå opp mot innføringen av en investor I Bundesligaene. Så alle dro av sted for å protestere, hver til sin stadion. Erle dro da fra bydelen Altreptow, øst I Berlin, opp til Charlottenburg, til Olympiastadion, siden hun var av Herthas hus og ett. Men på veien stilte hun seg skeptisk til aksjonen. Greit at man skal protestere mot avgjørelsen, men å starte siste kamp før jul med 12 minutter stillhet på hjemmebane, det sånn som fort kan koste Hertha poeng. Og denne dagen var det enda viktigere enn vanlig, for vår store helt, Fabian Reese, var ute med forkjølelse. Nå ville det vise seg. Har Hertha bare vunnet kamper fordi Reese I sitt livsform, eller har laget faktisk utviklet seg de siste månedene? Jeg holdt ikke pusten da jeg løp inn I Ostkurve, lovlig sent. Og for et merkelig syn som møtte meg der. Alle satt og ingen sang. Det ble I det minste lett å finne Grisha, Marnix og de andre. Og slik høres en taus Ostkurve ut. Det var absurd å se kampen I stillhet. Det føltes som om den ikke hadde startet. Og det føltes ikke som om Hertha hadde det heller. Osnabrück lå på siste plass på tabellen og spilte som et typisk bunnlag, jævlig rått og hardt. Dommeren, Patrick Ittrich, lot dem få holde på, og Marnix sa dystert. Dommeren ikke med oss I dag. Som en annen vismann hadde Marnix også tatt med gaver til denne julekampen. Ikke gull og myra, røkelse sto Osnabrück-fansen for, men kriststolle og muffins. Kriststolle den mest typiske tyske julekaken, og en mellomting mellom den italienske panettone og vår hjemlige julekake. Det smakte I den stille svingen. Og så kom det 12. Minutt, og vi kunne endelig stemme I kor med Osnabrück-fansen på den andre siden av banen. «Scheiß DFL! Scheiß DFL!» Slik hørtes det ut, en vekselsang verdig St. Peterskirken. Og da fikk jeg for alvor øynene opp for Osnabrück-fansen. De var et imponerende skue. Mens Elfersberg sist kamp hadde sånn cirka 10 fans I bortefeltet, fylte FAVFL Osnabrück både den nedre og øvre bortetribunen. Flaggene vaiet, og på et stort banner stod det «Verein für Leibesübungen». Men jeg leste feil først. «Verein für Leibesübungen», syntes jeg det sto. «Foreningen for kjærlighetsøvelser». Det ville vært en mer spennende variant enn de 18.000 tyske fotballklubbene som egentlig foreninger for kroppsøvelser. Marnix og jeg sto og lo av dette, for på banen var det veldig lite å bli oppmuntret av. Uten Reese virket vi helt planløse og ufarlige. Marnix mente det også kunne ha med den engelske uka vi hadde bak oss, med cupkamp på onsdagen, men det var jo uka før, så jeg heller dessverre mot at Reese helt fundamental for oss. Etter pausen måtte man igjen fokusere på denne traurige kampen hvor det knapt kom skudd på mål. Men det kom I det minste baller på banen. Plutselig kom de svevende og falt ned på matta fra alle kanter. En ny protest mot DFL. Ikke akkurat så konstruktivt, vil jeg si, men det var latterlig morsomt å se alle disse ekstraballene som kom farende og spratt rundt på banen. Særlig siden denne kampen sårt trengte underholdningsmomenter. En av Herthas innbyttere gikk til og med inn på banen og hentet en ball mens kampen var I gang. Jeg var redd den kjipe dommeren plutselig skulle blåse for det, men han innså nok at han trengte all den hjelp han kunne få. Og I det 86. Minutt fikk han for mye hjelp, da VAR brøt inn og omgjorde Hertha-spiller Florian Niederlechners gule kort til et rødt. For farlig takling. Det gjorde I det minste de siste 10 minuttene skrekkelig spennende, men selv ikke med en mann mindre klarte noen å skape noe spenning I denne kampen. Minnene mine gikk til Hertha-Schalke I 2020, en 0-0-kamp Asbjørn og jeg så rett før pandeminedstengingen. Denne kampen kunne konkurrere skarpt med den I mangelen på høydepunkt. Og med en så gørskjedelig kamp kunne denne rapporten stoppet her. Men nå jo fotball som kjent så mye mer enn selve spillet. En vennegjeng fra Oslo var også og så denne pinligheten av en kamp, og nå ville de drikke øl. Jeg kan jo ikke si nei til sånt når landsmenn inviterer, og etter en stående pils ved stadion gikk turen til. Dere vil ikke tro det. Zum Hest! Der kunne vi se Bochum pløye ned Union sammen med en stor kontingent fra Osnabrück. Etter denne ufarlige 0-0-kampen våget de seg inn I Edda, og de var riktig så fornøyde med det ene poenget, naturlig nok. Jeg måtte berømme dem for innsatsen. Jeg ante ikke at Osnabrück hadde en så dedikert supporterscene. Og vakre drakter har de også. Lilla. De skjerfene deres så fine at jeg nesten kunne brukt det til vanlig. Og da Hertha-fan Christian ga bort skjerfet sitt til en Osnabrücker, grep jeg inn. Her måtte vi få et skjerf tilbake. Det fikk jeg, men ikke de fine doble lilla de satt med rundt halsen selv. Neida, jeg fikk et sånn tynt hvitt et med trykk kun på den ene siden. Klarte jeg å klage på dette? Helt sikkert. Men et fanfriendskap ble grunnlagt der og da til alles glede. Jeg fikk til og med lilla Osnabrück-stykker som en del av velkomstpakken, men på de stod det «You never walk alone». Og ærlig talt, dette må tyske klubber slutte med. Det bare flaut. Sjanglene gikk jeg så hjemover I 7-tida. Dette nok et problem med tidligkampene. Å være drita klokka 12 på kvelden anses som normalt og greit. Å oppnå samme effekt klokka 6 derimot mye mer belastende. Det definitivt ikke samme legitimitet. Og det heller ikke særlig populært hos de andre I husstanden. Men det jo ikke min skyld. Det sveites. Og det vil skje igjen, for dette laget her rykker nok ikke opp denne sesongen. Til det de alt for svake uten rese. Angsten min for at han snart blir kjøpt av en bedre klubb ble ikke mindre etter denne dagen. Men enn så lenge en av oss. Takk og lov. Da gjenstår det bare å si riktig god jul til alle fotballfans der ute. Tusen takk for at dere lytter, og for at dere spanderer uanstendige mengder alkohol når dere på kamp.
Ja, nydelig fanfreundschaft med Osnabrück der, fra Erle Marie Søre. Vi må få tennet lys for stakkars Håvard, som sitter hjemme og lager middag til Erle, som kommer fra Zum Hecht, annenhver lørdag.
Han kunne jo starte en sånn blogg, sånn, ikke fotballfru, men
fotballherre. På en
måte. Fotballherre, ja, fotballherremann.
Ja,
det burde det jo faktisk vært. Yes, og det å sitte hjemme og vente på kjæresten. Det hadde vært noe. Vi går videre, Ibisevic.
Yes.
Ja, var det Vedad? Det jo enda en fra Bundesliga nå som skal over til New York, Asbjørn. Ikke bare Vedad og gjengen, men de henter jo da en svenske fra RB Leipzig. Forsberg, som har vært veldig stor for RB Leipzig I mange, mange år. Svensken.
Ja, kan vi si at Emil Forsberg sammen, altså den største jo Josef Paulsson nå. Men kan vi si at Emil Forsberg I nærheten av noe som minner om klubblegender for RB Leipzig. Det et rart ord å bruke om den klubben.
Ja, jeg så en del... klubben ville jo gjøre en del legende, så på Twitter og Instagram og sånne ting. Kommentarfeltet, not so much. det var mer sånn der, dette pinlig, bla 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 og sånt. Men han har jo skått noen enormt viktige mål for den klubben, og har jo spilt de opp. Mm. Og sånne ting. Og jeg synes han har vært en veldig god spiller for det, så...
han har nesten 250 kamper, 8 år ja. I klubben, og levert ja, og... jevnt og trutt, og holdt på en måte ryggen krommet, eller hva det heter. Og kjørt
ja, og så har han jo skårt noen sånne viktige mål I disse semifinalene I køppen og sånn, tatt det. Han har vel 2 ganger sikret køppfinalespill for klubben og sånn. Men da skal han der flytte avdeling, rett og slett, internt I selskapet der, til å nå spille I MLS noen sånne. Jeg tror jo at det veldig kult for MLS også, for han jo en spiller som egentlig fortsatt holder mål I en stor internasjonal liga. Det har han jo vist
ja, og så han jo stor nok svensk spiller til at det bidrar til å få noen svenske og skandinaviske europeiske øyne mot MLS. For den ligan trenger jo også andre spillere enn Messi og giganterne. Altså, de trenger jo et litt sånn utvalg av europeiske spillere fra, på et visst nivå fra forskjellige land for å få oppmerksomhet. Så da tror jeg for MLS sin del og Red Bull, New York Red Bull, så vil det hete, at det positivt.
Jeg ser for meg at du tar med både han og Birk Risa ut og har en live podcast på ja. Sunny's Bar I Brooklyn. Hæ? Det hadde vært noe. Ah,
ja.
Det det gjelder nå dritteliga, Asbjørn. Der det altså, da går det mot tilskuerrekord denne sesongen her, fordi at det jo noen storklubben her I der også som driver og har folk på tribunen.
Ja, for første Bundesliga har en midtukekamp igjen denne veka. Mm. Det samme har dritteliga, mens da tveite Bundesliga ferdig for høsten. Mm. Mens dritteliga tredje nivå I Tyskland har en kamp igjen, og hvis det går brukbart, sånn som det sannsynligvis kommer til å gjøre, så de solid over tilskuersnittet noensinne I en sesong I 3. divisjon. Dynamo Dresden jo den som klart har gjort det beste av klubben. De 29 000 per hemmekamp, men hele seks klubber har over 10 000 I snitt. Og snitt, det betyr at snittet nå I dritteliga så langt denne sesongen på 9260 tilskuere.
Ja.
Første gang I ligans historie at det over 9000. Fjoråret var rekord med 8200. Og det jo da, altså vi skal se på tallene litt nærmere, så det seks klubbene som over 10000 I snitt. Det ja, Dynamo Dresden med 29000, Arminia Bielefeld drøyt 17. Rot-Weiss Essen 16,5, altså 16.700 1860 München har 15.000 I snitt Duisburg 12.600 og FC Saarbrücken har 10.800 så det du ser tydelig på tallet der at Bielefeld og Dresden rykker ned og ergo så går jo da automatisk tall opp, for det jo de to ledende klubbene I tilskuertall men så det jo også sånn nyopprykkerklubber som Ulm har 9800, Preussen Münster 9600, og ligger jo da over snittet. Så det jo veldig interessant, ikke minst gøy alt for 3. divisjon.
Mm. Det jo en liga som vi burde kanskje snakke enda mer om det, for det jo så, så det jo gøy. Dritten gøy.
Mm.
Så.
Ja, definitivt. Definitivt. Så setter det på... på listo for 2024 sammen med en ting jeg tenkte på I går, så litt dårlig samvittighet for at vi ikke har snakket noe om, og det Heidenheim.
Ja.
Heidenheim som nå slo, var det Mainz de slo? I viktig...
Viktig bunnkamp.
Viktig bunnkamp, borte mot Mainz ja. Faktisk. Ja. 1-0, og keeper Müller fikk... Mm. sin andre plassering på Kickers utvalgte 11 spillere av uken. Og da de ligger oppe på 17 poeng, og for eksempel altså 7 poeng foran Mainz, 6 poeng foran Union, vi foran et storlag som Bremen, og ligger også foran Bochum, som jo en naturlig sånn, nedrykkskonkurrent for dem. Ja, det det dypt imponerende.
Jeg hadde jo han beste på den lista med over liksom, de viktigste spillere for klubben sin i Bundesliga denne høsten her. Han har jo vært veldig god. Tror du nå at Union kan rykke ned?
Nei.
Altså, ikke etter tap mot Bochum en gang?
Nei.
Nei?
Nei, det jo litt sånn, det litt det samme. Altså, jeg tenkte jo da ofte med Hertha før de rykker ned, men med Union så tenker jeg det enda større og sterkere grad. Både for at du ser at en del klubber gjør det veldig dårlig, Darmstadt åpenbart, og Mainz som på sett og vis har kollapset. Heidenheim jo en klubb som gjør det overraskende bra, men som kommer til å møte på noen slitasjeproblemer utover på vår part. Nei, så jeg tror ikke Union kommer til å havne I nedryks ordentlig nedryksstrid heller. Men Det kommer litt an på en kamp som vi skal snakke om når man kommer til Nachspielzeit etterpå.
Mm. Det riktig. Nå I tredje liga, det noen kamper der du kunne anbefale for denne runden her?
Ja, altså definitivt. Det som sagt midtukerunde, engelsk av våre. Og den store kampen som publikumsmessig jo rett og slett Arminia Bielefeld, som da har nest mest publikum, mot Dynamo Dresden, som kom på besøk. Ja. Den spilles på onsdag klokka 7, tror jeg det var.
Ja.
Og det betyr at det jo litt sånn reisevei for Dresden, men de skal jo alle mann på tur, og har sendt ut melding om at alle må gå med bomberjakke. Så da det sånn så grønn utenpå, oransje inni, og så skal de vel da snu den midtveis da.
Sette før.
Ja. Men, så der kommer det nok til å bli voldsomt med trykk. Og da, hvis Dresden vinner, og Ulm, som på kvalikplassen, hvis det å tape, så har Dresden 10 poeng ned til kvalik. De ligger 10 poeng innenfor sikre plass.
Det blir fin julefeiring bort i Dresden der, tror jeg. Ja. I andre Bundesliga, så det jo sånn at Holstein Kiel på topp plutselig. Ikke bare plutselig, de har jo ligget i toppen der, men litt overraskende så er det jo de som da leder når ligaen tar ferie. 35 poeng foran St. Pauli på 33, Hamburg på 31, og så har du Düsseldorf på 30, Kreuterfurt 29, Paderborn 27, Hertha 25, så det er jo ganske jevnt.
Ja.
Men litt overraskende så vil jeg jo si at det er Kiel som stikker, og det var jo en knusende 3-0-seier i siste kamp mot Hannover. Og der skårte Fitte Arp 2.
Ja, kanskje han også endelig får sin nye vår som fotballspiller.
Ja, og hadde vi hatt med oss Runar nå, det ble noen øl i går på Bohemen, det kan jeg love deg.
Mm-hmm.
For Runar fortalte et par gøye detaljer fra denne kampen, Holstein Kiel Hannover. Jeg husker ikke hva det var. Men det var noe publikumsgreier der, som han fortalte med inngående, og at det var noe kritikk selvfølgelig til Martin Kindt, fra bortefansen. De lot jo ikke det gå fra seg, men jeg husker ikke hva det var, så forhåpentligvis dukker Runar opp i neste episode og kan fortelle om det.
Mm.
Hansa Rostock, der har vi jo følt tett på denne høsten. De har nå byttet trener i denne uka, faktisk.
Mm.
Selim Begovic, ubonimt by Hansa Rostock, er overskriften. Og han tar da han begynte nå på mandag, og, men hans kontrakt gjelder bare hvis de holder seg i andre divisjon, og han sier at han er full av energi og klar for ny oppgave. Forholdene i Hansa Rostock og i laget er der for å kunne spille vellykket fotball, sier Selim Begovic. Og han passer visst nok da veldig godt til den kravspekken de hadde i Hansa Rostock i ledelsen der, så da kan vi jo, da går det å stille spørsmål på hvor han står politisk selvfølgelig, men han passer i hvert fall veldig godt inn. Men de tapte igjen, borte mot Paderborn nå, da med en interimtrener. Hvordan gikk denne kampen for seg, Aske?
Nei, Paderborn vant 3-0 og sendte Hansa Rostock rett ned i nedrykksgjørmo. De ligger på 17 poeng på kvalikplass, heldigvis for de som tapte Kaiserslautern. Og mens Schalke tok 1 poeng bare, så det er på en del kontakt med lagene opp forbi der, men det er 3 poeng ned til direkte nedrykk. Men det som tysk media og internett var opptatt av, var jo at Hansa Rostock fans borte mot Paderborn lagde enormt masse kvalm.
Ikke overraskende.
Og vanligvis så kunne Playmo rapportere om sånn at de har noe fancy passiv-aggressive banner om Sonnenblomen House, eller noe annet som du veldig lett kan tolke i rasistisk skråstrek nynazistisk retning. Denne gangen var det, altså jeg tror ikke jeg gidder å bruke 10 en gang på så masse protest. Nå er det bare avtal av sosial oppførsel fra,
altså det er altså, bare gått over til rent herverk på en måte.
Ja, og så altså de klarte jo å få et spillavbrudd gjennom enorm bruk av raketter som ble skutt rundt om overalt og traff litt folk og fe rundt om. Og så tror jeg de noen vakt eller politi prøvde å kaste ut, og så var så solidaritetsaksjoner, og for meg vil ikke bli kastet ut for at vi skyter raketter og sånn, så da samlet 150 av det som avisen omtaler som gewaltbereite, altså voldsklare, eller voldssøkende elementer, altså Rostock samles utenfor, og så ble det bare masse klustig ødler alt de kom over, og ja, var vanskelig med vakter, voldelige. Mm. En såkalt neutral supporter som ble omtalt som, ble jo alvorlig skadet.
Ja.
Og det var generelt bare liksom masse herverk
ja.
På veien ut. Litt sånn sånn, du vet, når hulken, altså når Bruce Banner blir til hulk og ikke helt klarer å kontrollere seg, og det er bare liksom Black Widow og Scarlett Johansson må liksom snakke ned og få han til å roe seg litt. Ja, ja, ja. Litt der, det var sånn. Altså, ja. En mørkebrun elefant i et glasshus.
Det er såpass, ja.
Ja, så da merker jo da at folk begynner å bli sånn ordentlig lei av Hansa Rostock på tur, så Paderborns daglige leder Martin Hornberger sa til Sky at han sa veldig oppgitt at DFL og DFM må vurdere om klubber med slike fans som har et slikt forhold til vold overhovedet bør gis adgang til andre stadioner.
Ja.
Og da han impliserer, sånn som jeg leser det, altså han snakker om fansen, men samtidig så hintet han jo om at kanskje DFL, DFB må straffe klubben og ikke fansene.
Mm.
For det går, altså, vi kan jo ikke ha dette laget her på besøk hvis det er sånn det skal være hver gang.
Ja. Det er jo liksom, hvis du har et problem barn i klassen, da, hva gjør du? Skal du utestenge, skal du ta det inn, lære det? Bedre oppførsel og sånne ting da.
Ja, så det er jo den øy og bastøy da.
ja, men det er jo det. Du kommer vel ikke, jeg vet ikke om du kommer noe vei med å utstenge da, jeg vet ikke.
Men det er vel det sier... poenget her som jeg sånn sett tolker Martin Hornberg her, og det er interessant, er at han sammen med mange andre mener vel at Hansa Rostock som klubb ikke gjør nok for å enten prøve å gjøre noe med dette, eller distansere seg fra de elementene. Han har jo altså, tyske klubber lever jo av fansen sin, men da har også tyske klubber et ansvar i andre enden for å bidra til at fansen sin oppfører seg. Da.
Det er et godt poeng. Jeg sier bare til slutt, som Mersad Selimbegovic, den nye treneren, jeg er full av energi og klar for nye oppgaver. Forholdene i Rostock og i laget er der for å kunne spille vellykket fotball. Så det... Sier sitt. Alt ligger til rette.
Oi, alt på topp. Her er ingenting. Ingenting galt. Her kjører vi på.
Da var det Nachspiel-site. Det går unna selv uten runer, altså. Vi får det til. Det er altså en kamp som du gjerne vil tilbake til i midtuka her, Asbjørn, som du har krysset ut som kanskje den viktigste kampen i hele sesongen.
Ja,
og det kan jeg faktisk være enig med deg i når man ser hvordan dette ligger an. Det er da toppmøte i bunnen. For det må være lov å si, for dette er jo to store klubber, sånn som det har blitt de siste årene. Det er altså Union Berlin hjemme mot første FC Köln på onsdag 18.30. David Selke tilbake i Berlin.
Ja, Union Berlin har 10 poeng, Köln har 10 poeng, Union har da riktig nok en kamp mindre på grunn av den utsatte snøkampen mot Bayern München fra noen veker siden. Bak seg har de Mainz på 9 poeng, så et av disse lagene kan gå inn i vinterpause med å ligge på nedryksplass.
Ja.
Sånn som det står nå. Hvis du taper der, og Mainz tar poeng, da er du på nedryksplass. Før vinterpausen, som ingen hadde forventet av disse to klubbene, i hvert fall ikke av Union Berlin.
Nei, helt enig.
Sannsynligvis ikke Köln heller, som tapte 2-0 mot Freiburg i helga.
Vi snakket nå litt om Köln foran sesongen, at de kanskje ikke hadde noen til å score mål. Jeg trodde jo at David Selke skulle komme i gang. Han har jo ikke gjort det. Så der har det jo gått litt dårligere enn forventet, må vi jo vel... jeg tenker når jeg ser på tabellen her med Union på 10, Köln på 10, så er det at det er 6 poeng opp til Bochum liksom, på 16, og 5 poeng opp til Bremen. Og det er jo et problem i denne her kampen her, fordi at kanskje noen av de andre lagene tar poeng. Og da blir det en avstand så enormt stor da. Selv om Bochum tar jo ikke poeng bort mot Bayer Leverkusen selvfølgelig, men Werder Bremen hjemme mot Leipzig, kanskje, dagen før.
Ja, så det er en enormt avgjørende kamp, føler jeg. For begge, altså den klubben som taper her, går inn i neste halvdel av sesongen med, ja, med store problemer.
Jeg tenker jo at det er en mann med sixpence som kan få en tung juleferie hvis Köln taper den kampen her mot Union Berlin. Fordi at han er jo på en måte trygg på grunn av at han har den standingen han har I Köln etter de siste årene, men det jo en by og en fotballsted som der kan det snu altså. Der kan du bli kittet ut hvis du ligger litt for dårlig an til jul.
Mm. Ja, selv om Barmbratt vel blant de trenerne så jeg kan huske I både I nyere og eldre Köln-historier som har vel fått mest tillit og högast standing, men som du säger det är ju en klubb som har tradition för att ta kjappe, häftiga avgörelser när det bytte lite mot.
Ja, och så är det ju sånt där vad vad att hvis du taper då, så du taper 5-0 då mot Union Berlin. Och det tänker jag att det är ju möjligt att göra hvis plötsligt Union Berlin har dagen liksom ska slå tillbaka efter att ha tappat mot Bochum. Så mens Köln då tapte mot Freiburg borte I forrige kamp. Det sånn som det skal være, liksom. Jeg tipper at det her kan, altså et 1-0-tap eller en jevn kamp og så blir det tap, så det ikke så farlig, men hvis de blir rundspilt Köln og skårer litt mål der, så kan det bli ja, det blir ikke gøy hjemme I det der huset. Det blir det nok ikke uansett da, for familien til Baumgart, men jeg ser ikke for meg at det blir julefred der med aviserne I Köln og sånn.
Nei, altså, men, nei, det tror jeg ikke, men det blir det jo egentlig aldri. Altså. Jeg følger jo datteren hans på Instagram. Ja. Hun ikke akkurat typen til å sitte og slappe av med en kakao og Süddeutsche Zeitung på første juledag.
Nei. Hva tror du om Dortmund mot Mainz da? Det jo returoppgjøret fra... fra avgjørelsen forrige sesong.
Når, jeg tror Dortmund kommer til å ta det veldig lett, for det Mainz jeg har sett så langt I år har vært helt katastrofalt, og et lag som ikke ser ut til å ha noen retning, eller noen plan, eller noen muligheten til å slå tilbake. Og så gleder jeg meg veldig til å forhåpentligvis få sett Samuel Bamba, som Edin Terzic snakker så varmt om. Han 19 år, tysk landslagsspiller fra alle årsklassene, oppover U15, 16, 17, 18. Kom fra Rotweiss Ahlen I 2013, altså som niåring, til Borussia Dortmund. Spilte seg opp via andre laget til Dortmund da, I tredje divisjon, vel det nå? Og blir omtalt som Edin Terzic som en juvel som alle klubber, en type juvel som alle klubber ønsker å ha I laget. Han fikk sin debut nå mot Augsburg, spilte 18 minutter, og kan fort bli et navn for vårsesongen, Samuel Bamba. Dortmund jo en klubb som jo flinke til å gi den typen spillere både tid, spilletid, og rom når de viser at de da verdige.
Ja. Dårlig stemning I Dortmund nå, eller rundt Dortmund I forbindelse med at mange begynner å peke på Edin Terzic, at ikke det går helt veien for Dortmund. Jeg litt spent på det. Han har jo nå blitt fredet på en måte. Det var jo 1-1 I helga mot Augsburg, som ikke et veldig godt resultat, for å si det mildt, sett med Dortmund øyne. Men der har jo... De store sjefene, Aki Watzke, har sagt at nei, han skal sitte. Han har liksom full støtte I klubben, men visst nok da. Disse ryktene som I tysk media handler jo nå om at flere av de rutinerte spillerne I klubben misfornøyd med Edin Terzic sin taktiske egenskap, og særlig at de for defensive. At ikke de har en offensiv nok spillestil da. Så det blir jo også spennende å se, for de jo litt langt bak nå, Dortmund.
Jeg tenker at de hekter av med tanke på hvor gode Bayer Leverkusen og hvor erfarne Bayern München til å ta seg av siste halvdelen av sesongen.
Det som greia her nå jo at det jo Champions League, ikke sant? For du har Leverkusen 39, Bayern München 35, men Bayern München har en hengekamp mot Union Berlin. Så det Leipzig 32, Stuttgart 31, det fire topplagene. Så kommer Dortmund på 26, det ganske langt opp. Mm. Faktisk til den sikre Champions League-plassen. Nå kan det jo være at Tyskland får 5 Champions League-plasser. Fordi at det jo en ekstra Champions League-plass neste år, og det handler jo litt om hvor godt tysk lag gjør det I Europacupen denne sesongen. Så femteplass kan være nok til å få Champions League, og nå var jo retningen, vil jeg si, med Dortmund-øyne I Champions League. Veldig heldig de fikk PSV I neste runde. Og Bayern München fikk Lazio, mens Leipzig fikk det tøft, de fikk Real Madrid. Men det betyr jo at kanskje to tyske klubber kommer enda takk videre I turneringer da. Og Bayern München kanskje enda lenger, så da kan det jo godt være at, at det blir bra sånn for koeffisienten, det ikke det det heter? Mm. For da England, som har vært en av de store konkurrentene om den femteplassen, der røyker jo Newcastle ut siste gruppespillet. Og det samme gjorde Manchester United. Så ja. De fikk jo ikke alle klubbene videre på en måte. Så det, en, det, et, det kan jo redde Dortmund på sikt, men der, altså, å ikke være Champions League-klubb for Dortmund jo helt krise.
Ja, da mister den jo I hvert fall, eller øker I hvert fall distansen til Bayern München.
Ja, og der, med Runa snakket litt om det når vi var på... på byen her. Den, denne samtalen husker Asbjørn. Ja. det som jeg tror Dortmund har vært dårlig på, rent sånn mediestrategisk, jo det at de har jo solgt nå Haaland og Bellingham de to siste sesongene.
Ja.
Og det uerstattelige spillere, det viser seg jo nå. Altså han ene herjer jo og tar det treble med City I den første sesongen. Helt en fotballgud. Og så gjør jo Bellingham det samme I Spania nå. Så det klart at det var ingen klubbe som, du kan si liksom at du skal drive godt, men det jo ingen klubbe som greier å erstatte de. Og det tenker jeg at for å kjøpe seg tid, eller for å si, for nå de faktisk, selv om det unge spillere som godt, så de jo I en sånn transition-periode da, vil jeg si, som klubb, når du mister spillere som du kanskje ikke skjønte var så gode når de var der, men når du ser etterpå hvor gode de faktisk var, så det ikke rart at du nesten vinner ligaen for I sesongen med Bellingham. Og så du... Fan, mange poeng det nå? 14 poeng bak, eller noe sånt. Eller om det mer. Etter halvspilt nå, så...
13.
Ja. Så, nei, det gøy. Men det, jeg tror det var det vi hadde på tabellen, nei, yes. På tapetet. Vi skal prøve å få I gang en episode til før jul, planen.
Ja, ikke før jul, men I hvert fall til å spille inn en som kom med I Romulo.
Ja,
og riktig, riktig. Vi må jo ha episode hver veka på et eller annet vis. Og så må vi jo ønske en riktig god og fredfull jul til alle våre lyttere. I Norge det fremdeles lov å si jul, ikke det?
Jo, det...
Jeg får kjeften I seg Merry Christmas, skjønner du?
Ja, jeg hørte, jeg husker det, det var jo... Men det som vi må... Altså, denne julen her, nå du I USA og dette, og Runar I Tyskland og sånn, men neste år... så skal dritte halvpsyten levere merch igjen,
ja.
Faktisk. Så at det kan ligge under treet.
Jeg planer det, når jeg flytter hjem neste august til Norge, så har jeg sånne grandiose stormannsgalskapsplaner om på måte, ordentlig juleshow. Jeg blir så besunnelig når jeg ser at folk har sånn prisutdeling av juleshow og arrangerer julefest og julebord for lyttere og venner og alt med noe sånt. Men det jeg skal ta igjen alt til neste år.
Ja, alle priserne skal gå til Max Kruse, selvfølgelig.
Og jeg vet at de blir ikke vidt, som må fly I.
Vedad. Ja, du må få med deg Vedad på Sørnes. Det blir bra. Ja. Sørnes. Men du, Aspen, det var kjempehyggelig å se deg, så god jul til alle som lytter på. Vi snakkes, og auf Wiedersehen, og takk for I dag.
Auf Wiedersehen!
Ein trener ist ein Idiot. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli
Hoeneß. Ich komme! Wer hat den Moment?
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.